Toko faharoa ambin'ny folo. Nakany Sekemo Rehoboamo satria tonga tany ny Israely rehetra mba hanao azy ho mpanjaka. Ary enin'i Jeroboamo zanaky Nebaty izany. Mbola tany Ejipta izy tamin'izay satria nandositra ny Solomona mpanjaka ka nipetraka tany. Dia nampiantso azy ny olona. Nakany amin'ny Rehoboamo Jeroboamo sy ny fiangonan'i Israely manontolo avy eo ka niteny hoe:
Nampitondra zioka mavesatra anay ny rainao. Anompo anao anefa izay. Raha amaivanao ny fanompoana mafy nampanaovindrainao sy ny zioga mavesatra nampitondrainy anay.
Dia hoy izy tamin'izy ireo:
Mandehana aloha dia miverena ty amiko rehefa afaka telo andro.
Ko lasa ny olona. Ary nanontanian'ireo Rehoboamo-mpanjaka ireo zioky olona nanompo an'i Solomona ray ny fony fahavelony hoe:
Ahoana no avalin'ny vahoaka araka ny hevitrareo?
Dia hoy ireo zioky olona taminy:
Raha manompo ny vahoaka ianao ka manaiky an'izay angatahany ary manome valiteny mafa-po azy dia hanompo anao foana izy ireo.
Tsy nanaraka ny sosikevitra ireo zioky olona nefa izy fa nanontany an'ireo tovolahy ara-lehibe taminy sady mpanompony. Hoy izy:
Ahoana no avalintsika ny vahoaka araka ny hevitrareo? Niteny tampoko mantsy ry zareo hoe mba hamaivany ny zioka nampitondrainrainao anay.
Dia hoy ireo tovolahy ara-lehibe taminy:
Niteny taminao vahoaka hoe nampitondra zioka mavesatra anay ny rainao fa mba hamaivany kosa izany. Dia izao lazaina aminy: Ho lehibe noho ny andilany raiko ny akikeliko. Nampitondra zioka mavesatra anareo ny raiko fa zah kosa vo maika hanampy ny zioga anareo. Ny raiko nanafay anareo tamin'ny karavasy tsotra fa zah kosa anafay anareo amin'ny karavasy misy zava-maranitra.
Nakany amin'ny Rehoboamo Jeroboamo sy ny olona rehetra tamin'ny andro fahatelo araka ny tenin'ny mpanjaka hoe: Miverena ty amiko amin'ny andro fahatelo. Teny enjana nefa no navalon'ny mpanjaka ny vahoaka ary tsy narahany sosikevitra ireo zioky olona. Nanaraka ny sosikevitra ireo tovolahy izy ka nilaza hoe:
Nampitondra zioka mavesatra anareo ny raiko fa zah kosa vao mainka nampiny zioka anareo. Nanafay anareo tamin'ny karavasy tsotra ny raiko fa zah kosa nafay anareo amin'ny karavasy misy zava-maranitra.
Tsy nohenoa ny mpanjaka ary ny vahoaka satria Jehovah no nahatonga an'izany mba ho tanteraka ny teny nasain'i Jehovah nolazainy a Isilonita tamin'i Jeroboamo zanaky Nebata. Rehefa hitan'i Israely rehetra fa tsy nety niaino azy ireo ny mpanjaka dia hono navalin'izy ireo:
Inona moa no mba hanjaranay any amin'ny Davida? Tsy misy lovanay ange any amin'ny zanak'i Jesse? Samy mankany amin'ny andriamaniny avy ry Israely o. Karakara ho amin'izay ny taranak'ory Davido.
Dia nody tany an-tranony avy ny Israely. Na izany aza dia mbola nanjaka tamin'ny Israelita nipetraka tany amin'ireo tanànan'i Joda ihany Rehoboamo. Dia nirahan'i Rehoboamo mpanjaka ho any amin'ny Israely rehetra Adorama izay nandraikitra n'ireo voantso anao fanompoana ho an'ny mpanjaka. Nitora-bato azy anefa ny Israely rehetra ka maty izy. I Rehoboamo mpanjaka kosa tafakatra tao anaty kalesiny ka nandositra tany Jerosalema. Ary mbola mikiomy amin'ny taranak'i Davida ny Israelita hatramin'izao. Raha vao henin'ny Israely rehetra fa tafaveriny Jeroboamo, dia natsoan'izy ireo akeo amin'ny vahoaka izy ka nataon'ny mpanjaka teo amin'ny Israely rehetra. Tsy nisy vahoaka nanaraka ny taranak'i Davida afa-tsy ny fokon'i Joda. Vao tonga tany Jerosalema Rehoboamo, dia namory ny taranak'i Joda rehetra sy ny fokon'i Benjamina, izany hoe miaramila valo alina sy iray hetsy efa zatra ady. Nivoriana izy ireo mba hiady tamin'ny taranak'i Israely, amin'izay dia ho azon'i Rehoboamo zanak'i Solomona indray ny fanjakana. Dia hoy ilay ten'Andriamanitra tamin'ny Semaia lehilahin'Andriamanitra: Lazao amin'i Rehoboamo zanak'i Solomona mpanjakan'i Joda sy amin'ny taranak'i Joda rehetra sy amin'ny taranak'i Benjamina ary amin'ny vahoaka sisa hoe: Izao ny tenin'i Jehovah, aza miakatra hiady amin'ny Israelita rahalahy anareo, samy mody any an-tranony avy, fa izany no nahatonga an'izao. Dia nankato ny tenin'i Jehovah izy ireo ka nody tany an-trano niaraka ny tenin'i Jehovah. Nanorina ny Sekema tany amin'ny faritra be tendrombohitra Efraima Jeroboamo ka nipetraka tany, ary niala tany izy ka nahory ny Penuela. Dia niteny anakapo Jeroboamo hoe:
Ho tafaverina amin'ny taranak'i Davida izao ny fanjakana. Raha mbola miakatra ny Jerosalema foana ireo vahoaka ireo mba hanao sorona ao an-tranon'i Jehovah, dia hiverina amin'ny tompon'izy ireo indray ny fony dia amin'ny Rehoboamo mpanjakan'i Joda. Tena ho vonondry zareo aho. ka hiverina amin'ireo oboama mpanjaka ny jody izy ireo.
Rehefa avy nanontany an'ireo mpanolontsainy ny mpanjaka dia nanamboatra zanako mivolamena roa ary niteny tamin'ny vahoaka hoe
sahirana be loatra nareo miakatra any Jerosalema. Ko io ny andriamanitra ao izay nitondra anao niakatra avy tany Ejipta ry Israely ao.
Dia napetra ny tao Betela ndray ary tany Dana ndray. Ary natonga ny vahoaka anoto izany ka tonga hatrany Dana izy ireo mba hivavaka tamin'ilay zanak'omby. Nanorina trano fivavahana teny amin'ireo toerana avy Jeroboama sady nanendry mpisorona avy tamin'ny sarambabem-bahoaka izay tsy anisan'ny Levita. Nataon'i Jeroboama andro fety koa ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana fahavalo sahala amin'ny fety tany Joda. Ary nanolotra fanatitra ho an'ireo zanak'omby nataony izy teo amin'ilay alitara nataony tao Betela. Tao koa izy no nanendry mpisorona ho an'ireo toerana avy namboariny. Dia nanomboka nanolotra fanatitra teo amin'ilay alitara nataony tao Betela izy tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana fahavalo. Izy ihany no nifidy an'io volana io. Ary nifidy andro atao fety ho an'ny vahoakan'i Israely izy sady nakeo amin'ilay alitara mba hanao fanatitra sy andory fanatitra mba hidona tsetroka.